Warta Berita KBS World Radio, Selasa 8 Juni 2021. Berita-berita utama, Kejaksaan Agung tolak rancangan revisi peraturan kejaksaan. Partai Demokrat Korea umumkan pengunduran diri 12 anggota yang diduga terlibat skandal real estate. Jumlah penerima dosis pertama vaksin COVID-19 di Korea Selatan hampir 8,5 juta orang. Bersama saya, Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Kejaksaan Agung Korea Selatan menolak rancangan revisi peraturan kejaksaan yang diajukan secara resmi oleh Kementerian Kehakiman. Menurut pihak Kejaksaan Agung, rancangan revisi peraturan tersebut melanggar hukum dan dapat menghancurkan netralitas politik. Rancangan revisi yang diajukan itu berisi pembatasan bagi tim penyidik di kejaksaan lain, kecuali Kejaksaan Distrik Pusat Seoul, dalam investigasi 6 jenis tindakan kriminal, serta mewajibkan kejaksaan daerah untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman untuk melakukan investigasi langsung. Kejaksaan Agung menyamakan pandangan mengenai keputusan tersebut dalam rapat pada hari Senin lalu yang dipimpin oleh Jaksa Agung Kim Osu. Pembatasan investigasi langsung oleh tim penyidik dari Kejaksaan Daerah adalah melanggar hukum, dilihat dari sisi pelaksanaan tugas dan kekuasaan Jaksa. Ditambahkan pula hal tersebut dapat menyebabkan penundaan waktu sehingga investigasi tidak dapat segera dimulai dan bertentangan dengan sikap profesionalisme tim penyidik yang ada. Khususnya pemberian izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman untuk memulai investigasi dapat menghancurkan netralitas politik dan kemandirian kejaksaan. Akibatnya, pihak Kejaksaan Agung sulit menerima hal tersebut dan oleh karenanya banyak jaksa yang memprihatinkan keputusan itu. Kejaksaan Agung menyatakan bahwa investigasi langsung oleh tim penyidik termasuk dalam investigasi, sehingga hal tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan atau pedoman dari Kejaksaan Agung. Ditambahkan pula pembentukan tim investigasi anti korupsi harus dilaksanakan di Kejaksaan Distrik Busan. Pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung mengenai rancangan revisi peraturan kejaksaan tersebut adalah yang pertama kalinya. Oleh karenanya, banyak pihak yang mengkhawatirkan kemungkinan konflik antara Kementerian Kehakiman dan Kejaksaan Agung. Setelah sebelumnya terjadi konflik antara mantan Menteri Kehakiman Chu Mi-hye dan Jaksa Agung Yoon Suk-yeol. Tim pemeriksaan dari Kementerian Pertahanan Korea Selatan melakukan penggerebekan atas para anggota pasukan Angkatan Udara yang menekan mendiang Sersan Lee yang bunuh diri akibat mengalami kekerasan seksual. Tim tersebut menggerebek tempat tinggal dan kantor dari 3 personel yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual terhadap mendiang Lee dan menyita telepon pintar tersangka yang dituduh menekan Lee untuk menutupi kasus tersebut. Namun anggota polisi militer dari Pangkalan Angkatan Udara dan Jaksa Militer yang dicurigai terlambat memeriksa atau menutupi kasus kekerasan seksual terhadap Lee tersebut tidak masuk dalam subjek penggerebekan itu. Menurut penjelasan suami mendiang Sersan Lee, setelah kematian Lee, pihak pangkalan militer Angkatan Udara mengambil telepon pintar, komputer, navigasi, dan black box di mobil mendiang Lee dan suaminya. Sedangkan pengambilan telepon pintar dari pelaku kekerasan seksual tersebut dilakukan 9 hari setelah kematian Lee, dan pemeriksaan terhadap pelaku baru dilakukan 55 hari setelah menerima laporan kasus tersebut. Pihak keluarga mendiang Sersan Lee menggugat pembela umum dari Pangkalan Militer Angkatan Udara yang menangani kasus Lee tersebut dengan tuduhan kelalaian dalam melaksanakan tugas. Menurut keluarga Lee, pembela umum tersebut sama sekali tidak pernah bertemu dengan Lee semasa hidup sampai Lee meninggal dunia dan hanya melakukan beberapa panggilan telepon atau mengirimkan pesan teks. Selain itu, pembela umum itu juga membiarkan Lee mengalami kerugian lanjutan seperti tekanan dari atasannya. Pihak keluarga Lee mengklaim bahwa pembela umum tersebut malah membocorkan kasus Lee ke publik, termasuk identitas Lee dan mengejek foto wajah mendiang Lee bersama rekan-rekan kerjanya di kantor. Ditambahkan pula, pembela umum itu mengeluarkan komentar jahat terhadap keluarga yang ditinggalkan, sambil mengkritik tindakan yang diambil oleh keluarga mendiang Lee. Presiden Moon Jae-in mengatakan kehadirannya dalam konferensi tingkat tinggi G7 akan membuka peluang untuk meningkatkan diplomasi Korea Selatan. Dalam sebuah rapat kabinet pada hari Selasa, Moon mengatakan dia diundang dalam konferensi tingkat tinggi tersebut untuk kedua kali berturut-turut, mencerminkan status internasional Korea Selatan yang telah naik mendekati negara-negara anggota G7. Presiden Moon bangga tidak hanya karena Korea Selatan telah menjadi ekonomi terbesar ke-10 di dunia, tapi juga karena kemajuan di bidang budaya area, pelaksanaan karantina, perawatan kesehatan, dan kesadaran sipil yang dimiliki. Moon berjanji akan menggarisbawahi pentingnya pusat vaksin global yang dicanangkan Seoul, peran Korea Selatan untuk menjembatani negara-negara maju dan berkembang dalam melawan perubahan iklim, dan perkembangan karantina COVID-19 serta inisiatif New Deal Korea Selatan. Kelompok G7 terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, dan Jepang. Korea Selatan bersama India, Australia, dan Afrika Selatan diundang dalam KTT tahun ini sebagai tamu. KTT G7 dijadwalkan digelar di Carbis Bay, Cornwall, Inggris pada hari Jumat hingga Minggu ini. Partai Demokrat Korea merekomendasikan pengunduran diri 12 orang anggota partainya terkait tuduhan transaksi real estate ilegal dari Komisi Hak Sipil dan Anti Korupsi, serta mempublikasikan nama mereka kepada media. Juru bicara Partai Demokrat Korea Ko Yong-jin menyatakan dalam sebuah jumpa pers pada hari Selasa bahwa pihaknya merekomendasikan penarikan diri 12 orang tersebut agar dapat menjalani investigasi secara adil sebagai warga biasa. Ko menyatakan bahwa masyarakat sangat marah atas kasus spekulasi real estate para politikus yang melibatkan karyawan perusahaan tanah dan perumahan Korea LH yang dikelola negara pada bulan Maret lalu, sehingga diharapkan investigasi seksama dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Ditambahkan pula, para anggota yang terlibat harus bekerja sama dalam investigasi dan berupaya untuk kembali menjadi anggota partai setelah membersihkan diri dari segala tuduhan. Sebelumnya, Partai Demokrat Korea telah membahas langkah lanjutan setelah menerima data dari Komisi Hak Sipil dan Anti-Korupsi. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Jumlah warga Korea Selatan yang menerima vaksinasi dosis pertama vaksin COVID-19 pada hari Senin lalu mencapai 855 orang, jumlah harian terbanyak sejak vaksinasi dilaksanakan di Korea Selatan. Sementara itu, jumlah warga Korea Selatan yang telah menerima vaksinasi dosis pertama vaksin COVID-19 pada hari Selasa dini hari bertambah 845 orang, atau sekitar 16,5% dari populasi Korea Selatan. Jumlah warga Korea Selatan yang telah menerima vaksin dosis kedua mencapai hampir 2,3 juta orang atau 4,5% dari populasi. Pemerintah menyatakan bahwa 20% dari seluruh warga Korea Selatan telah menyelesaikan vaksinasi dosis pertama hingga pekan lalu, sehingga target vaksinasi untuk 14 juta orang sampai bulan ini tidak akan bermasalah. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea KDCA melaporkan hingga hari Selasa dini hari tercatat 454 tambahan kasus COVID-19 yang telah terkonfirmasi, sehingga jumlah kumulatif kasus COVID-19 di Korea Selatan mencapai 145.091 orang. Angka reproduksi penularan virus COVID-19 di seluruh daerah di Korea Selatan tetap berada di angka 0,97. Namun, angka serupa di wilayah metropolitan Seoul kembali melampaui angka 1 dalam 2 pekan terakhir. Seorang petugas KDCA mengatakan bahwa terdapat kemungkinan kelalaian dalam menjalankan aturan pencegahan COVID-19 setelah vaksinasi. Sementara itu, pemerintah akan mengumumkan pedoman aturan jaga jarak sosial yang akan diterapkan mulai pekan depan pada hari Jumat mendatang. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyatakan bahwa pihaknya berupaya untuk menyelesaikan masalah reuni keluarga terpisah antara anggota keluarga di Korea Utara dan keturunan Korea di Amerika Serikat. Dalam rapat dengar pendapat parlemen di Majelis Rendah Amerika Serikat hari Senin waktu setempat, Blinken mengatakan dia cukup memahami rasa sakit hati dari para anggota keluarga terpisah dan akan berupaya keras untuk memecahkan masalah tersebut. Ditambahkan pula, dia berjanji untuk berusaha keras karena hal itu adalah tantangan yang tidak mudah dan belum dapat dipastikan untuk mendapat janji serupa dari Korea Utara. Rancangan reuni keluarga terpisah telah diusulkan pada tahun 2019 dan diloloskan di Majelis Rendah Amerika Serikat pada tahun lalu, namun gagal lolos di Majelis Tinggi pada tahun yang sama. Korea Selatan dan Korea Utara telah melakukan acara reuni keluarga terpisah secara langsung sebanyak 20 kali dan acara secara virtual sebanyak 7 kali. Namun acara reuni keluarga terpisah untuk warga keturunan Korea di Amerika Serikat belum pernah digelar. Sementara itu, sehubungan dengan jabatan utusan khusus Amerika Serikat untuk Hak Asasi Manusia Korea Utara yang masih kosong, Blinken menyatakan bahwa pihaknya akan mengangkat seseorang, namun proses pemeriksaannya membutuhkan waktu. Ditambahkan pula, saat waktu pengangkatannya telah pasti, dia akan membagikan informasi tersebut. Namun saat ini pihaknya hanya berfokus pada proses pemeriksaan. Jabatan utusan khusus Amerika Serikat untuk Hak Asasi Manusia Korea Utara telah kosong sejak bulan Januari 2017 Texas setelah pemerintahan Donald Trump diluncurkan. Pemerintahan Joe Biden menaruh perhatian pada masalah hak asasi manusia Korea Utara sehingga telah beberapa kali menyatakan akan mengisi kekosongan jabatan tersebut. Ketua Badan Tenaga Atom Internasional IAEA dilaporkan mengatakan bahwa pihaknya melihat indikasi kemungkinan Korea Utara melakukan pekerjaan pemrosesan ulang untuk memisahkan plutonium dari bahan bakar reaktor bekas yang dapat digunakan di senjata nuklir. Menurut laporan media asing, Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi membuat pernyataan tersebut pada hari Senin dalam sebuah rapat Dewan Gubernur IAEA dari 35 negara. Grossi mengatakan uap terus keluar dari fasilitas yang digunakan sebagai laboratorium pemrosesan kembali di Pyongyang. Dikatakannya, uap dari laboratorium radiokimia tersebut tampak sejak pernyataan terakhirnya dalam rapat Dewan Gubernur pada bulan Maret lalu. Dia mengungkapkan bahwa durasi operasional fasilitas tersebut konsisten dengan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses ulang di laboratorium. Namun demikian, Grossi menambahkan bahwa tidak dapat dikonfirmasi apakah proses tersebut benar sedang dilakukan. Korea Selatan mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 12 bulan berturut-turut di bulan April berkat pemulihan ekspor di tengah pandemi COVID-19 yang masih merebak. Menurut data sementara dari Bank Sentral Korea atau BOK pada hari Selasa, surplus Korea Selatan saat ini mencapai 1,91 miliar dolar Amerika Serikat di bulan April, naik 5,21 miliar dolar Amerika dari setahun sebelumnya. Neraca berjalan telah tercatat positif selama 12 bulan berturut-turut, sejak Korea Selatan terakhir kali mencatatkan defisit sebesar 3,33 miliar dolar pada bulan April tahun lalu. Neraca barang membukukan surplus 4,56 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan April, naik 3,86 miliar dolar pada tahun berjalan. Ekspor melonjak 46,7% ke angka 52,1 miliar dolar, sementara impor naik 36,7% ke angka 47,6 miliar dolar Amerika. Neraca jasa juga mencatatkan surplus sebesar 10 miliar dolar Amerika di bulan April, naik tajam dari defisit sebesar 1,5 miliar dolar Amerika pada setahun sebelumnya. Yoo Sang-chol, pemain inti dari tim sepak bola bersejarah Korea Selatan yang mencapai babak semifinal Piala Dunia FIFA 2002, menutup mata di usia 49 tahun setelah menghadapi penyakit kanker. Incheon United, klub di Liga 1 Korea Selatan yang terakhir dilatih Yoo, pada hari Senin malam sekitar pukul 7 waktu setempat, mengumumkan berita duka itu di pusat medis Asan di Seoul, Korea Selatan. Yoo didiagnosis mengidap kanker pankreas stadium 4 pada bulan Oktober 2019. Namun tetap melatih di klub Incheon hingga akhir musim agar klub tersebut tidak turun ke Divisi 2. Dia kemudian mengundurkan diri di bulan Januari 2020. Tahun lalu, Yoo tampak dalam kondisi sehat saat tampil di publik. Dia bahkan dilaporkan mempertimbangkan untuk kembali ke Incheon United, namun klub tersebut memutuskan untuk tidak melakukan hal tersebut dengan pertimbangan kondisi kesehatan mendiang saat itu. Yoo mendedikasikan 12 tahun hidupnya untuk klub-klub sepak bola di Korea Selatan dan Jepang sebelum pensiun di tahun 2006. Sejak itu, dia melatih 3 klub sepak bola Liga K dan sebuah tim universitas. Semasa hidupnya, Yoo telah berlaga dalam 124 pertandingan dan mencetak 18 gol untuk tim nasional Korea Selatan. Yoo merupakan satu dari 13 pesepak bola Korea Selatan yang masuk dalam FIFA Century Club. Sekian warta berita KBS World Radio.